De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Deronse conta de que diz que vivimos así un pouco como no paraíso? Media España está se asando estes días. Bueno, nos por aquí, pois, en fin, disfrutando así de un tempo agradable, unha temperatura fantástica. Onte, a medianoite, no lugar de Valladolid, había 29 graus, ao parecer. Os termómetros marcaban 29 graus a medianoite. Imagínense vostedes o que é eso? Ou que debe ser eso? Bueno, pois, así están en media España nestes días. Mentras, por aquí imos a ter que puñer unha fronteira por aí, para que non nos invadan de todo, dicir, non sei, ir regulando a entrada, non? Porque todo o mundo quere vir pa aquí, seica. Eso sí, cando chove logo queren marchar pa lá. Pero bueno, de momento a xente, pois, bota de menos este tempo espléndido que disfrutamos en Galicia. Cuidado, non en toda Galicia, porque cara aí a zona ao interior e a zona de Ourense, por exemplo, pois desistarse tamén temperaturas altas estes días. Pero bueno, logo lles falamos do tempo, deste tempo envidiable que estamos tendo por Eiquí, ese tempo que tanto envidian, pois, dende outros lugares do país. A banda da Escola Municipal de Música vaise mañán, toca mañán en Aguilar de Campó, en Valencia. Pasarán calor, seguro. Eso sí, compensarán coa boa música que leva. En fin, estamos a venres xa, San Venres, día 28. Acábase este mes de xuño. Estamos xa na recta final do mes de xuño. Comenzamos bueno, hoxe empeza a operación saída, non? Eso que se chama operación saída, que xente marcha de vacacións. Bueno, os que se marchan de vacacións, outros, aínda que teñan vacacións, non marchan. Pero bueno, hai xente que sí que se vai de vacacións. Bueno, pois eso, métense nesa operación saída e todo o mundo aí peleándose por, en fin, ocupar espazo nas carreteras e todo isto. Nada, que lles damos a benvida a esta outra mirada de hoxe. Saben que hai que ter cuidado con nas mesas electorais e todo isto, porque a xustiza ordena que se repitan as eleccións municipais nunha mesa electoral de Burela. Teñen que repetirse, teñen que volver a votar antes de 3 meses. Por qué? Bueno, porque hai unha norma, está establecido que os votos nulos hai que mandalos á xunta electoral. É dicir, a mesa, o presidente da mesa e os membros da mesa poden anular un voto se consideran que é nulo, porque, en fin, está tachado, porque ten pintado, porque ten máis nombres dos que ten que ter, en fin, o que sea. Pode declarar nulo, pero non ten, digamos, o poder absoluto. Declaro nulo e logo é a xunta electoral quen revisa eses votos. Bueno, pois aí nesa mesa tiraron con eles. Dixeron, hai 6 votos que son nulos, e tiraron a basura. A cuestión é que por un voto, unha forza política podía conseguir un concelleiro, e quedou fora. Faltaban un voto. Bueno, pois agora a xunta, a xustiza, ordena que se repitan as eleccións municipais nesa mesa electoral de Burela, concretamente a mesa 1-5-U, que volverá a votar, ten que facelo antes de 3 meses para escoller de novo os seus representantes municipais. Así o ven de establecer o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que nunha sentenza con data deste mércores invalida o escrutinio que se realizou no seu momento, porque os membros da mesa non mandaron para ser analizados pola Xunta Electoral 6 votos que foron declarados nulos e que poderían dar o seu primeiro concelleiro na vila a Burela Sempre. A repetición dos comicios non vai poñer en perigo a continuidade da alcaldía que ten o socialista Alfredo Llano con 6 concelleiros que lle dan unha ampla marxe como forza máis votada diante de posibles cambios na mesa fronte aos 4 do PP e 3 do BNG. Precisamente un deses 3 do BNG é os que podría estar en perigo, porque se entrara esta... se entrara a candidatura que presentou a demanda, pois Burela Sempre, que así se chamaba, que podría lle quitar un concelleiro ao BNG, conseguilo eles. Agora hai que repetir esas eleccións. Claro que repetir eleccións sempre xa ten outras connotacións, porque claro, agora xa sabemos o resultado, xa sabemos que a quen pode sacar ou non, ou a quen se lle pode quitar, entón todo o mundo se vai a mobilizar moito, en fin, bueno. Pero que eso, que é bastante serio eso das mesas electorais, non? Que hai quen considera que bueno, no, e o presidente pode facelo, bueno, pode facer o que quieras hasta certo punto, hai un regulamento que hai que seguir, por exemplo, no caso dos votos nulos, os votos que son declarados nulos, eses los despois peleanse nas xuntas electorales, é dicir, os partidos a quen pertence ese voto, pois trata de convencer a xunta electoral de que é válido. Bueno, pois para eso hai que enviar eses votos nulos á xunta electoral. Non se mandaron, e agora o tribunal ordena que se repitan as eleccións. En fin, tamén sabemos algo máis dos pufentos coa facenda, que hai moitos. Bueno, os grandes pufentos, por entendernos, os que deben máis de 1 millón de euros a facenda pública. Bueno, pois hai moitos nomes coñecidos que aparecen nesa lista de pufos coa facenda española. Hoxe quería empezar contándolles os 13 datos inquietantes sobre o piso de Díaz Ayuso e o préstamo público que o seu pai non pagou, escribe Ignacio Escolar en eldiario.es. Bueno, pois estes son os 13 datos inquietantes. O principio, o primeiro é que a principios de 2011, en plena crisis económica, a empresa de Lorenzo Díaz, que é o pai de Isabel Díaz Ayuso, pediu un préstamo de 400.000 euros á financeira semipública Alba Madrid. Bueno, como garantía hipotecaria para o préstamo, o pai de Díaz Ayuso presentou unha finca con unha nave industrial nun polígono de un pobo de Ávila. O valor no que estaba escrituada a finca eran 26.000 euros, 15 veces menos que o crédito en cuestión. A nave estaba tasada en 213.500, pero tiña un pequeno problema, era unha construcción ilegal. Así que os técnicos da financiera de Alba Madrid alertaron de que o préstamo pintaba mal. E o 2 de febreiro de 2011, un analista desa entidade financeira advertiu por escrito de que o préstamo tiña un alto risco de impago porque a empresa pasaba por dificultades. Os técnicos de Alba Madrid, da financeira, avisaron tamén de outro de nada menor, que a nave que se poñía como garantía non cumplía coa legislación urbanística, superara os límites máximos de edificabilidade, polo tanto era unha construción ilegal que en calquera momento podría enfrontarse a unha orde de demolición. A pesar dos técnicos, a pesar das alertas, a pesar das irregularidades, Alba Madrid aprobou o crédito en cuestión. En aquel momento, a que hoxe a candidata á presidencia da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, era xa unha xoven promesa do PP de Madrid. Traballara como asesora de Esperanza Aguirre e uns meses máis tarde de aprobarse o crédito, en xullo de 2011, convertíase en deputada regional. Pero Alba Madrid non é unha financiera normal, porque está participada pola Comunidade de Madrid, donde o Partido Popular, o Partido de Díaz Ayuso, goberna dende o século pasado, e por Bankia, donde o PP de Madrid tamén mandaba ata a súa quiebra e o seu rescate. Foi protagonista de varios pufos e escándalos e serviu para regar cos cartos de todos a empresarios amigos do PP como Arturo Fernández ou Díaz Ferrán. Unha investigación do Banco de España atopou decenas de créditos de Alba Madrid que se lle concederon as sabendas de que nunca se recuperarían. As evidencias superan a mera negligencia. Son tan palmarias que a propia Alba Madrid denunciouse a sí mesma diante da Fiscalía porque hai indicios de delito. Os técnicos que evaluaron o crédito do pai de Isabel Díaz Ayuso acertaron o seu pronóstico. O préstamo nunca se pagou. E a garantía que a empresa deixou en prenda tampouco serviu para cobrar. Así que a débeda ascende a 544.000 euros. E probablemente nunca se recuperará. Alba Madrid embargou a nave e intentou subastala, pero ninguén quixo pujar por ela porque é unha nave ilegal. Así que a pesar do préstamo de Alba Madrid, a empresa non mellorou. O pai de Díaz Ayuso dimitiu como administrador da compañía, do que tamén era copropietario, xunto con outros socios. O 5 de outubro de 2011, xusto 48 horas máis tarde, puxo a salvo a maior parte do seu patrimonio dos embargos que chegarían despois. O 7 de outubro de 2011, ante notario, donou as súas casas aos seus dous fillos, a Tomás Díaz Ayuso, correspondente a unha vivenda unifamiliar nun pobo de Ávila, e a filla Isabel, un piso en Madrid, no barrio de Chamberí. Poñer a salvo unha parte do patrimonio para evitar pagar unha débeda é un presunto delito que se chama azamento de bens. O prazo para devolver a primeira cuota do préstamo de Alba Madrid chegou poucos meses despois da donación das vivendas, en abril de 2012. A empresa do pai de Díaz Ayuso non pagou, empezou a acumular demandas de outros acreedores e dos seus traballadores que tamén estaban sin cobrar. Así que o pai de Díaz Ayuso, despois, morreu fai uns anos e ela renunciou á herencia. A herencia eran débedas. Entre elas, o crédito nunca pagado de Alba Madrid, que eran maiores do que eran. As débedas eran máis do que podía herdar, xa que o máis valioso, o piso de Chamberí, xa yo donara ao seu pai. Así que o piso é para Díaz Ayuso e a débeda come a Alba Madrid, ou que é o mesmo, di Escolar. O crédito pagaremolo a escote, ou pagarán a escote entre todos os madrileños, os que a candidata do PP pretende gobernar. En eso consiste, remata Ignacio Escolar, a rexeneración en Madrid cos votos de Ciudadanos e os de Vox. Pois son os datos inquietantes sobre o piso de Díaz Ayuso e o préstamo público que seu pai non pagou, segundo Ignacio Escolar en eldiario.es. Bueno, pois nada, como sempre, damoslles a benvida a esta outra mirada deste venres, 28, último venres de mes, 28 de xuño. Como sempre, saudamos tamén a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte tamén os micrófonos deste espazo, deste programa. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
Hoxe é San Benres.
Sí, señor, San Benres, e ademais, moi bo día.
Sí, sí, sí. Somos a envidia do país.
Home.
Polo menos desde o punto de vista climatolóxico. Logo, sí, sí. Noutra cosa o mellor non, pero... No,
pero xa verás,
polo tempo, sí.
Xa verás no tema climatolóxico, sí. E no tema do turismo, como isto vai mudar moito, porque este verán non tan... con tanta calor, ¿no? No resto de España, isto vai ser só o principio, ¿eh? Isto vai a continuar, e estes veráns así tolos de apretando, ¿no? O termómetro, isto vai a continuar, e din que se vai incluso a gravar en vindeiras décadas. Polo tanto, imos quedar aquí un oasis, ¿eh?
A ver.
Un oasis, e bueno, xa non te digo esta zona ártabra, ¿no? Na que andamos nós, isto vai ser, vamos, o millor do millor. Xa verás.
Bueno, hoxe 28 de xuño, hoxe San Ireneo.
Perdón.
Ah, sí, San Ireneo.
Ireneo, vale.
Sí, bueno, que sei, si non che gusta, pois pues é San Pablo Primeiro. Tamén.
Bueno, tamén vale.
Papa.
Vale. No, está ben Ireneo, aí ten que haber Irene e Ireneos,
sí,
non?
Pois pues eso.
Pues nada, pois pues, oi, parabéns, que seguro que están aí.
Tamén sen é San Argimiro de Córdoba, tamén.
Tamén. Pois pues sí. Nada, estarán de cumpleanos, de santo.
Ou Santa Vicenta Generosa.
Pero tanto estés aí no peto, estés
de todo,
¿eh? Bueno, ademais, é o Día da Internacional da Diversidade Sexual e o Día Internacional do Orgullo LGBT.
Uh-huh, ¿eh? Sí, señor.
E, bueno, isto por que foi? Pois isto debeuse a que no ano 1969, un día como hoxe,
nun bar, non?
Sí, sí, no Green Village, aí estadounidense, en New York, pues hubo unos disturbios en un bar, en Stonewall Inn. Hubo unha serie de altercados en pro dos dereitos das persoas transexuais e os homosexuais, pues iso, que aconteceron alrededor deste bar, do Stonewall Inn, non? O parecer, bueno, hubo unha redada aí injustificada, unha serie de abusos, non? E daquela, digamos, que foi a primeira confrontación, non? A prol de defender os seus dereitos desta comunidade, e isto pois mudou o mundo, non? E se estendeu, e de aí se proclamou o Día do Orgullo. Ademais, un día como hoxe, pois no 1895, o Salvador, Honduras e Nicaragua formaban a República de América Central, un caso único, moi curioso, moi peculiar na América Central, que non se fala moito del, non vai a ser que cun do exemplo, non? Pero bueno, entenderon estes países que sería bo unirse, non? Baixo un obxectivo común, que América Central estivera unida, non? Pouco durou tamén o tema, non?
Porque pouco durou a
alegría, non? Pouco durou porque, bueno, América o que ten, non? Tamén un día como hoxe, no 1914, en Sarajevo, un anarquista chamado Gabrilo Princip armou unha boa, non? Porque asasinou o arquiduque o archiduque Francisco Fernando e a súa esposa, Sofía Chotek, no que foi chamado o atentado de Sarajevo. Isto, como moitos saberán, originou a Primeira Guerra Mundial.
Armou unha boa.
Armou unha boa. Pero bueno, digamos que o campo xa estaba aboado tamén.
Estaba abonado,
claro. Sí, sí, sí. Tamén un día como hoxe, no 1964, en Estados Unidos, Malcolm X creaba a Organización da Unidade Afroamericana. Tamén un día como hoxe, no 1997, en Estados Unidos, moitos o lembrarán, o boxeador dos pesos pesados, Mike Tyson, era descalificado por arrancarlle un trozo de orella ao boxeador Evander Holyfield. Aí é nada. Foi, vamos, un combate non moi bo, por certo, e bueno, foi un escándalo aquelo, non? E, bueno, se fixo eco moitos xornais naquele entón. Tamén, un día como hoxe, no 2009, moitos o lembrarán, aínda que un caso, bueno, que non se lembra moito porque dá certa así vergoña, no 2009, en Honduras, perpetrouse un golpe de Estado ilegal contra o presidente Manuel Zelaya. Lembraste, non? Do que lle fixeron a este home, non? Que, por certo, hai algunha entrevista que lle fan en algún xornal digital, iso sí, e, bueno, di que iso foi debido, bueno, ás petroleras norteamericanas, etcétera, etcétera. Moi interesante. Tamén, un día como hoxe, no 2011, Google lanzaba a súa propia rede social, Google Mais, que non tivo moito éxito,
non?
Porque pechou hai pouco pechou, non tivo ni moito éxito, ni moita vida. Tamén un día como hoxe nacían grandes persoeiros, como a Rubens, o pintor holandés, como a Jean-Jacques Rousseau, o escritor e filósofo suizo, tamén como guionista, actor e cineasta estadounidense Mel Brooks, como actor estadounidense Pat Morita, como a nosa actriz Tete Delgado, que cumpre aí 54 anos, tamén Chayanne, que cantante e actor puertorriqueño, 51 aniños, e un día como se nos deixaba o filósofo Henri Lefebvre e o bioquímico Francisco Grande Covian. Polo tanto, xa ves, há de cousas que aconteceron un 28 de xuño, un día como xe, Xosé.
Pois sí, señor, un 28 de xuño. 30 días ten xuño, non? O domingo acaba.
Sí, o domingo acaba, mes, sí, sí, sí. Ah, o domingo claro. Acaba.
Bueno, pois pues nada.
Non é dos máis longos.
Non é dos máis longos. Ahora ven, entramos en xullo, xa un dos meses de tradicionais de vacacións,
sí, sí.
Xullo
e agosto.
Bueno, pois...
Pues, meses tradicionais de calor tamén.
De calor tamén,
sol,
sí,
de calor
sí, e de praia.
E de praia, claro que sí.
Bueno, pois si queres falamos do tempo logo.
Home, como non vou querer? Con este sol que está lucindo, claro que quero.
Sí, sí.
Imos aló.
Pois imos aló. Bueno, pois di Meteo Galicia que hoxe agardamos unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados, con algunhas nubes baixas e con néboas ao principio da xornada en algúns puntos do norte. Temperaturas as mínimas que sufriron hoxe un lixeiro descenso, pero as máximas están en ascenso. O vento hoxe será frouxo de dirección variable, con réxime de brisas no litoral. En canto a fin de semana, pois mañá sábado, influencia de altas presións. Pode haber algunhas néboas na metade norte que se irán disipando conforme avance a mañá, e teremos unha tarde de ceos pouco nubrados ou despexados, con temperaturas en lixeiro ascenso. Bueno, no tercio norte as máximas quedan sen cambios ou incluso poden baixar un pouquiño, segundo Meteo Galicia. E o vento frouxo de compoñente norte. O domingo a situación será intermedia entre o anticiclón situado nas Azores e unha baixa térmica centrada na Península Ibérica, que nos deixa réxime de ventos de compoñente norte. Amanecerá con ceos cubertos e iránse abrindo despois grandes claros conforme vai avanzando a xornada. E no tercio norte. Despois no resto, ceos pouco nubrados ou despexados con formación de nubes de tormenta pola tarde no leste das provincias de Lugo e de Ourense. E as temperaturas pues terá un contraste importante en Galicia, porque cando falamos de Galicia tendemos a decir, bueno, pues en Galicia chove ou non chove. No, Galicia, hai Galicia, hai varias Galicias dentro de Galicia. Así que no norte andaremos sobre os 20 graus de temperatura máxima, pero en outros concellos do sur de Galicia, por exemplo, pues poden superar os 30. Así que aí vai haber un contraste importante.
Hay una gama
de temperaturas, sí,
para
sí,
todos os gustos.
Para todos os gustos, para quen guste do calor importante, pues pode irse cara ao sur, quen queira máis fresquiño, pues por aquí polo norte. A semana que ven, pois a situación o lunes será unha situación intermedia entre o anticiclón e un pequeno centro de baixas presións sobre o centro peninsular, con vento do nordés, ceos pouco nubrados ou despexados, nubes baixas nas primeiras e nas últimas horas do día no litoral norte, e poden medrar nubes de evolución no interior pola tarde, sen descartar que se produzca algún chubasco trebuento nesas zonas de interior. E atención, porque xa para a semana que ven anúnciase máis calor, eso sí, xa nos a medida que vai avanzando a semana, pois a partir do xoves e o venres as temperaturas xa superarán bastante os 25 ou 26 graus, según as predicións que fai Meteo Galicia.
O sea, que chega calor para
parece que sí, que
para
chega
vindeira
calor,
semana, o sea,
para
¿no?
vindeira, para vindeira semana. Si sí, a partir do mércores van a ir subindo as temperaturas, a medida que nos achegamos ao fin de semana, pois pues eso, 26, 27, incluso 28 graus dan
a partir de aí, máxima, a partir de aí se empieza a apretar.
A ver, xa veremos a ver como ven a cousa, pero bueno, bueno,
tempo de verán.
Eso es, tempo de verán. E do tempo de verán, ímonos a actualidade. A actualidade que reflexan os diarios coruñeses, nas súas portadas dixitais.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Comenzamos el repaso pola portada de La Voz de Galicia, que destaca que a Xunta quere que 21.000 emigrantes regresen a Galicia en 3 anos. Feijó pon o acento no retorno como di solución rápida. Segundo o INE, este ano regresaron 6.705 galegos, que son un 8% máis. Bueno, solución rápida a baixa natalidade, queremos decir, ¿no? Así que
claro,
a Xunta quere que retornen 21.000 emigrantes en 3 anos. Os morosos galegos deben 570, bueno, iba a decir que a Xunta quere que regresen. Claro, para regresar hai que ter máis ou menos garantías, digamos, de, en fin,
claro,
de ter unha vida mellor, claro, ¿no? De ter un traballo decente, de ganar un salario que lles permita, que nos permita vivir, etcétera, claro, etcétera.
Porque regresar, ¿no? Para pasalas, pois pues, como
exacta,
que non, ¿no?
Exactamente. Claro. Bueno, seguimos. Os morosos galegos deben 571 millóns á Facenda. As empresas do ladrillo siguen encabezando a lista e entran en ese ranking caras coñecidas como Paz Vega ou Sito Pons, o corredor de motos. Destaca tamén La Voz que os piragüistas olímpicos galegos prepáranse entre cucarachas e comida basura. Varios galegos, que están no centro especializado de alto rendimento de piragüismo e remo de La Cartuja en Sevilla, denuncian as condicións insalubres nas que viven. Máis cousas, o director deportivo Carmelo del Pozo fai balance da tempada do Deportivo. O xesto pouco apropiado de Trump a Sánchez, a Pedro Sánchez, no cumio do G20. Bueno, La Voz explica que, en fin, cando se cruzaron Donald Trump e Pedro Sánchez e se saudaron, Pedro Sánchez quixo decirlle algo a Trump, este dixo, séntate aí, punto, ¿no? Algo así. Sí, o xesto pouco amistoso de Donald Trump a Sánchez no cumio do G20. Bueno, de Donald Trump tampouco, a verdad, é que non sei se é digno de ter en consideración, non? Porque é un tipo desagradable de por sí, xa.
O sea, que tampouco... ven de fábrica,
sí,
a cuestión. Exacto,
¿no? Xa ven a cousa de fábrica, exacto. Fala a víctima da manada, di La Voz. O peor foi o que veu despois. Tamén destaca este diario que Galicia esquiva a ola de calor, pero pregúntase, obran para cando. As previsións meteorolóxicas das Rías Baixas na Diana, os bombeiros enfrontanse á xornada máis crítica no devastador fogo de Tarragona e a alerta por altas temperaturas que afecta a España e Europa elevase a alerta vermella nalgúnas zonas do país. Destaca tamén la voz que o alcalde de Baralla renuncia e aínda se descoñece quen será o seu sucesor, que foron absoltos os dous acusados de deixar en coma a un home de unha patada en Santiago. Ultimátum do goberno a Podemos, investidura en xullo ou eleccións. A tensión con Bildu nubla o homenaxe ás víctimas de ETA. Tamén destaca que a falta de maiorías marca a Constitución das deputacións que arranca hoxe en Ourense e que foi desarticulada desde Lugo unha banda de estafadores que vendía caravanas fraudulentamente por España. De la voz ímonos a la opinión, titulares nese diario, París.
Pois o primeiro titular ten que ver co que falabas ti antes da demografía, que a Xunta mobilizará 700 millóns o ano para a nova lei de impulso demográfico. Tamén titula la opinión que Losada, Enrique Losada, ve inxusto que Contas o sinale como responsable porque él só pasaba por ali. Se refire ao custe do porto exterior da Coruña. Tamén hai outros titulares, como a que Parter ofrece un ano de salario para incentivar saídas na planta de Alcoa. Clarinetes que rachan esquemas, se refire a Coru Clarinet Orquesta da Coruña, que actúa hoxe. Tamén titula a opinión Charo Izquierdo, presentada como a nova directora xeral de revistas do Grupo Z. Alta demanda e escasez de persoal xeran colas no 091. Tamén titula a opinión que cada vez hai menos gaivotas na cidade da Coruña. Xa ves que a Xunta adxudica a Hijos de Rivera case a metade de morás por 22,2 millóns de euros. Que máis do 40% dos ecosistemas costeiros galegos están desprovistos de protección. Que o incendio en Tarragona arrasa xa 6.500 hectáreas. Tamén fai un listado la opinión dos mellores ventiladores de pé domésticos. Moi importante se hai, sí. Se hai onda de calor. Bueno, por aquí polo norte polo de agora non, pero bueno, todo pode acontecer. Por último, hai dous titulares que a vítima da manada, o peor non foi a violación, sino o que veu despois. E por último, que case 7.000 galegos retornan do estranxeiro, pero máis de 4.000 vanse a outras comunidades. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares en el Ideal Gallego, Inés Rei, que é a alcaldesa coruñesa, encarga as primeiras direccións de área a persoas con ampla experiencia. Tamén destaca el Ideal, polémica, Trump manda sentar a Pedro Sánchez no G20. O Porto aproba as súas contas de 2018 con 2,2 millóns de euros de beneficio con varios recortes históricos. Tamén di que Ciudadanos non firmará ningún acordo a tres con PP e Vox, que morre un menor de 17 anos por un golpe de calor, que a Xunta destinará 700 millóns ao ano para paliar a perda de poboación, que veciños dos Rosales reclaman o arranxo da cuberta do centro cívico, que Inditex completará o seu complexo da Laracha con un centro de datos, que o Tribunal Superior de Justicia de Cataluña procesa a Torra por presunta desobediencia á Xunta Electoral cos lazos amarelos. Di tamén que o Banco de España advirte de que as hipotecas estánse encarecendo tras os cambios na lei e que o fogo na Ribeira del Ebre afecta a 6.500 hectáreas e que sigue sin control. Xa en área metropolitana, que a metade dos municipios do área siguen sin convocar as sesións de organización, que desmantelan en Arteixo un punto de venda de drogas, que dous de cada tres deputados deixan os seus escanos na Corporación Municipal e que Betanzos comeza as obras do patio cuberto do Centro de Educación Infantil do Vales Villamarín. Parece que hoxe non hai comunicación coa policía local, París.
Non, nada. E tentámolo ao longo de toda a mañán, pero nada. Sí, non
houve maneira de comunicar coa policía local. Bueno, pois, por tanto, non temos incidencias que contar. E xa dábamos conta de un accidente de tráfico que se producía esta noite pasada na avenida Che Guevara con un ferido grave, un veciño de Oleiros. Así que rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín e volvemos enseguida, xa na segunda parte, aquí en Radio Oleiros.